Prevodi sa slovenačkog na finski jezik. U okviru ponude usluga koje nudimo se posebno izdvajaju direktni prevodi sa slovenačkog na finski jezik, za koje će se pobrinuti naši stručnjaci, čija je to specijalnost i koji profesionalno pristupaju u obradi najrazličitijih sadržaja. Sa ciljem da svakome ko je zainteresovan pružimo mogućnost da dobije kompletnu obradu bilo koje vrste materijala. Omogućili smo usluge i mnogih drugih stručnjaka, tako da će se naši klijenti uz direktan prevod u navedenoj jezičkoj varijanti za bilo koje filmsko ostvarenje, serije, emisije ili neki drugi audio i video sadržaj dobiti i njegovu sinhronizaciju ili titlovanje. Pomenut ćemo i to da lektori i korektori pružaju svoje usluge, te svim onim klijentima koji imaju urađene prevode za ma koju vrstu materijala u ovoj kombinaciji jezika, omogućuju njihovu redakturu, tako da će sve greške koje se utvrde biti na najbolji način i u najkraćem roku ispravljene. A prevodilac i sudski tumač mogu da po odličnim uslovima pruže i uslugu usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika, kada će izuzev simultanog da primene i konsekutivno prevođenje uz pomoć šapata sa slovenačkog na finski jezik. Isto tako smo u mogućnosti da onima koji su zainteresovani ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored svega navedenog će naši klijenti da dobiju i profesionalnu obradu tekstova svih vrsta, kao i udžbenika, novinskih članaka i književnih dela, ali i svih vrsta časopisa, reklama, reklamnih materijala i web sadržaja, odnosno različitih materijala koji su vezani za web. Svakako klijente kod nas očekuje i direktno prevođenje u toj jezičkoj varijanti i za različite tipove dokumenata, a posle toga i njihova overa, koju izvršava sudski tumač prema pravilima. Ovde je izuzetno važno da naglasimo da pečat sudskog tumača, koji se stavi na preveden dokument bilo koje vrste, podrazumeva da je potvrđeno da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalnom dokumentu, a što dalje znači i da klijent ima apsolutno pravo da ga koristi potpuno isto kao i svaki drugi dokument koji je zakonski priznat. Ipak je bitno pomenuti da to nije isto što i haški pečat, koji je poznat i pod nazivom apostil, te da sudski tumači i prevodioci nisu za tu vrstu overe ovlašćeni. Kako se ovaj pečat ne traži za sva dokumenta, već je tačno određeno na koje od njih se stavlja i po kom principu, to je i neophodno da svaki pojedinačni klijent, kome su direktni prevodi sa slovenačkog na finski jezik potrebni upravo za ovakve sadržaje, zatraži informacije koje se odnose na overu haškim pečatom, a koje će da dobije u okviru osnovnog suda u gradu u kome stanuje, budući da su isključivo službe u okviru te institucije zadužene za overu apostil pečatom. Očekujemo da on tada dobije informaciju na koji način se vrši ova vrsta overe za konkretna dokumenta, to jest da sazna da li se taj pečat stavlja posle ili pre njegove obrade od strane naših stručnjaka. Uzevši u obzir da je vrlo važno da ovlašćeni sudski tumač pre postupka overe ima priliku da uporedi originalni i preveden dokument, to znači i da se svaki klijent kome je ta usluga potrebna obavezuje da na uvid dostavi originalna dokumenta. A kada su u pitanju prevodi u ovoj kombinaciji jezika za ostale sadržaje, tu je dozvoljeno da ih klijenti na prevod pošalju mailom, a dokumenta šalju preko kurirske službe ili pošte Srbije, preporučeno, odnosno donose nam ih na obradu lično. Kako se razlikuje način dostavljanja, isto tako se razlikuje i način preuzimanja dokumenata i ostalih sadržaja. Naime, za materijale za koje se ne radi overa, omogućeno je preuzimanje nakon prevoda isključivo preko maila, a ukoliko klijentu na taj način odgovara, a kompletno obrađena dokumenta može da dobije na određenu adresu ili da ih lično preuzme. Svi klijenti koji se opredele da im dokumenta koja su prevedena i overena pečatom sudskog tumača budu dostavljena na adresu, će imati obavezu da tu uslugu plate prema cenovniku koji će u tom slučaju isključivo da definiše institucija dostavljača. A u slučaju da neko zahteva direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na finski, i to u vrlo kratkom vremenskom periodu, a u pitanju su dokumenta, biće mu omogućeno da prvo skenira sadržaje i pošalje ih na naš mail, a kako bi čitav postupak ubrzao, te je posle toga svakako obaveza klijenta i da ispoštuje dostavljanje originalnih dokumenata. Napomenjamo da će sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika da prevedu bilo koji dokument za koji klijent zahteva prevod sa slovenačkog jezika na finski. A izuzev svih ličnih, pomenuti stručnjaci vrše kompletnu obradu i za sve vrste pravnih akata, odnosno za bilo koji dokument koji se predaje nadležnoj službi, što uključuje prevod i overu svih vrsta izjava i potvrda, ali i uverenja, te saglasnosti. Isto tako ćemo se pobrinuti i da prevedemo, te overimo i dokumenta koje ulaze u sastav poslovne i tenderske, kao i građevinske, ali i medicinske i tehničke dokumentacije, kao i svaki dokument koji je vezan za oblast nauke i obrazovanja, odnosno sva ostala dokumenta za koja klijenti zahtevaju obradu u toj varijanti jezika. Prevodi web sajtova sa slovenačkog na finski jezik. Želeći da izvršimo profesionalno prevođenje internet sajtova sa slovenačkog jezika na finski, mi ćemo u njihovu obradu uključiti i primjenu pravila SEO, odnosno pravila Search Engine Optimization, to jest njihovo profesionalno optimizovanje, što podrazumeva njihovo prilagođavanje potrebama internet pretrage. Sve to bi trebalo u optimalnom roku i da dovede do njihovog značajno boljeg kotiranja na internetu, čime se ostvaruje pozitivan uticaj i na poslovanje vlasnika tih sadržaja. Osim web sajtova, prevodilac i sudski tumač će u navedenoj varijanti također da prevedu i sve ostale sadržaje koji se na internet odnose, kao što su na primjer online prodavnice ili web katalozi, ali i sve vrste programa i aplikacija, te bilo koje druge za koje su nekom klijentu potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na finski. A isto tako ćemo se pobrinuti da ostvarimo zahtev svakog klijenta koji želi da naše stručnjake zaduži za usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Sudski tumači i prevodioci, osim simultanog prevoda, mogu po potrebi da izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali isto tako i da primene konsekutivno prevođenje sa slovenačkog jezika na finski. Isključivo u zavisnosti od načina organizacije nekog događaja, će i da zavisi koju od svih navedenih usluga oni treba da primene. Uslov za izradu ponude vezano za ovu uslugu jeste omogućavanje našim stručnjacima svih informacija koje se na određeni događaj odnose, a pod tim se misli da bi svaki klijent koji je zainteresovan za ovu uslugu trebalo da nam učini dostupnim sve one informacije koje se odnose ne samo na trajanje i način na koji će taj događaj biti organizovan, nego isto tako i na broj osoba koje će mu prisustvovati, odnosno na sam prostor u kome bi on trebalo da bude organizovan. Kako nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, mi ćemo navesti tu stavku u onoj ponudi koja uključuje upravo tu uslugu. Direktni prevodi tekstova sa slovenačkog jezika na finski isto spadaju u usluge koje možemo da ponudimo, a prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti da u ovoj jezičkoj varijanti to učine i za popularne i za stručne tekstualne sadržaje. Neretko klijenti misle da tema tih sadržaja može da bude problem za naše stručnjake, a ukoliko je nešto kompleksnije, ali ćemo ih odmah razuveriti, jer naši stručnjaci mogu da maksimalno kvalitetno prevedu i najsloženije tekstove, pa čak i ako im je tematika i izlaganje vrlo kompleksno. Sa tim u vezi bismo istakli da oni vrše direktan prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za tekstove iz nekih klasičnijih oblasti, poput na primjer politike, ekonomije i turizma, odnosno komunikologije, ali i za one koji su usko vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, obrazovanja i nauke, te bankarstva, informacionih tehnologija i financija, kao i menadžmenta, građevinske industrije i farmacije. Dok isto tako u navedenoj varijanti jezika prevodimo i sve one tekstove koji su vezani za mnoge druge oblasti, i to kako za one koji se svrstavaju u prirodne, također i za sve koji se nalaze u domenu društvenih nauka. Profesionalan prevod udžbenika sa slovenačkog jezika na finski. Pored mnogih drugih usluga, prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje udžbenika sa slovenačkog na finski jezik, i to iz različitih oblasti, a oni mogu na zahtev klijenata da prevedu i dela književnosti, i to kako beletristiku i prozna dela, tako i romane, ali i mnoga druga prozna dela književnosti. A izaći će u susreti zahtjevima klijenata kojima su potrebni prevodi časopisa u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, te će da obrade i ilustrovane, kao i stručne, ali i dečije časopise, te sve ostale čiji prevod budu klijenti zahtevali. Svakako ćemo prevesti i članke iz novina, ali i različite sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, a osim PR tekstova i brošura, te reklamnih letaka, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i flajere, plakate i vizit karte, kao i kataloge i druge materijale koji služe za reklamiranje određene kompanije, odnosno proizvoda ili usluge. Izuzetno je važno ovom prilikom da naglasimo i to da se naši stručnjaci pridržavaju marketinških pravila, tako da profesionalni prevod marketinških materijala sa slovenačkog na finski jezik podrazumeva da se oni rukovode onim principom obrade koji podrazumeva da poruku koja se u takvim sadržajima neretko nalazi skrivena, vrlo pažljivo oblikuju kako bi govornici ciljenog, to jest finskog jezika, mogli da se vrlo precizno upoznaju sa tim sadržajem. A ako su direktni prevodi sa slovenačkog na finski uređeni, ali tako da postoje brojne greške koje se u njima mogu uočiti, profesionalni lektori i korektori, koji isto čine tim naših poslovnica, će da izvrše usluge korekture i lekture takvih materijala. A kako bi klijentima omogućili da koriste sadržaje koji su u ovoj jezičkoj kombinaciji prevedeni profesionalno. Isto tako sudski tumač i prevodilac će da obrade i sve video, kao i audio materijale, te će uz direktno prevođenje svih vrsta filmova, a to su animirani, igrani, crtani i dokumentarni. Oni isto tako klijentima da omoguće i obradu reklamnih poruka, ali i zabavnih i obrazovnih emisija, kao i serija, te informativnih emisija i ostalih sadržaja ove vrste. Ipak, da bi svaki klijent kome je neophodna ova usluga za pomenute materijale bio u mogućnosti da dobije njihovu kompletnu obradu, a kako bi mogao da ih prikazuje gde god to želi, omogućit ćemo i titlovanje svih takvih sadržaja, te uslugu vezanu za njihovo sinhronizovanje. Prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa slovenačkog jezika na finski. Da bismo svima kojima je to neophodno pružili priliku da dobiju direktan prevod potvrda o slobodnom bračnom stanju sa slovenačkog na finski jezik, ali i bilo kog drugog dokumenta, mi ćemo se pobrinuti da ovu uslugu izvršimo ne samo profesionalno, nego isto tako i prema pravilima koje su određena važećim zakonom. A zapravo pod tim mislimo da će prevodioci sudski tumači pružiti usluge za koje su ovlašćeni, to jest da će se uraditi i prevod u navedenoj varijanti jezika, ali i overu tako prevedenog dokumenta. Svakako će ovlašćeni sudski tumač da stavljanjem svog pečata, to jest overavanjem konkretnog dokumenta, da potvrdi njegovu verodostojnost, a potrebno je da klijent tom prilikom dostavi i originalna dokumenta. Isto tako se svakom klijentu, kome su potrebni direktni prevodi sa slovenačkog na finski jezik za bilo koji dokument, ispita da sami dobiju potrebne informacije koje se odnose na nadoveru, to jest koje se vezuju za stavljanje apostil, to jest haškog pečata. Ističemo da naši stručnjaci u pomenutoj varijanti jezika mogu da kompletno prevedu i sve ostale vrste potvrda, poput one o visini primanja i o stalnom zaposlenju, odnosno o stanju računa u banci, ali i različite vrste kako saglasnosti i uverenja, tako i izjava. To jest bilo koji dokument koji se predaje različitim državnim institucijama. Kompletno obrađujemo i dokumenta koje se tiču kako oblasti nauke, a to su naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i druga. Tako i ona koja su vezana za oblast prava, licence, sudske presude, ugovori, punomoće za zastupanje, sudske odluke, sertifikati, sudska rešenja, sudske tužbe, tekovine Evropske unije, sudske žalbe i ostala, ali i sva druga dokumenta koje su na bilo koji način vezana za obrazovanje, kao što su nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga. Pored toga će prevodilac i sudski tumač svakome ko zahteva direktno prevođenje za medicinsku dokumentaciju sa slovenačkog na finski jezik da omoguće kompletnu obradu kako za lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda. Isto tako i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te za specifikacije farmaceutskih proizvoda i za sva ostala dokumenta iz te grupe. Prevodimo, te posle toga i pečatom sudskog tumača overavamo različita lična dokumenta, što se odnosi na obradu uverenja o državljanstvu, odnosno pasoša i potvrde o prebivalištu. A sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika obrađuju i izvod iz knjige venčanih, zatim dozvolu za boravak i vozačku dozvolu, te izvod iz matične knjige rođenih i radnu dozvolu, kao i umrlicu, saobraćajnu dozvolu i druga lična dokumenta. Sasvim sigurno ćemo se potruditi da svakome koji je zainteresovan u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da dobije prevedena i različita dokumenta koje se svrstavaju najpre u poslovnu dokumentaciju, kao što su godišnji izveštaj, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, revizorski izveštaj, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj i druga. To i omogućujemo po odličnim uslovima, ali ćemo na zahtev i da kompletno obradimo sva ona dokumenta koja su u tehničku, tendersku ili građevinsku dokumentaciju svrstana. Deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i mnoga druga. Cena prevoda sa slovenačkog na finski jezik je 2800 dinara po strani. Cena prevoda sa slovenačkog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.